ุกคนครับมีหนึ่งสถานที่ที่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ไปกันเป็นปีแล้วฮะเดี๋ยววันนี้ครับจะพาไปย้อนดูเรื่องราวที่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ไปเลยเพราะว่าไม่มีกิจของสงฆ์ให้ไปนี่หรอไหมฮะวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของสนามบินกันครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต
์ก็สวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับไหนๆก็เล่าแล้วอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องเกริ่นบอกก่อนว่าไหนๆก็เล่าแล้วเนี่ยเราดำเนินการมาแล้วน่าจะเข้าเดือนที่3เดือนที่4แล้วนะฮะประมาณเดือนที่4แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนแบบว่ายังฟังพอดแคสต์กันอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบคือผมเข้าใจนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ที่แบบว่าทุกคนก็รู้สึกคล้ายๆกันรู้สึกเหมือนกันมีความโกรธเหมือนกันมีอารมณ์ส่วนตัวที่แบบก็ไม่ได้อยากฟังก็อยากจะอยู่เฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อันนี้ระบายก่อนนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกแบบทุกคนนี่แหละฮะแต่ว่าโอเคนะครับอย่างที่คำของคุณสรยุทธบอกนะครับชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับวันหนึ่งวันไหนไม่รู้ฮะวันหนึ่งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับมาถึงเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันต่อไปเราก็จะได้ไปสถานที่ที่มีชื่อว่าสนามบินอีกครั้งหนึ่งโอเคฮะอาจจะมียูทูบเบอร์หลายคนดารานักร้องนักแสดงหลายคนที่โอเคก็ใช้สนามบินอยู่เพราะว่าก็บินไปนะครับฉีดวัคซีนก็ไม่ผิดก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องคนเราก็ต้องค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในงบที่เรามีอยู่นะครับแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าสถานที่นี้เนี่ยคนไปน้อยลงมากนะฮะก็คือสถานที่ที่มีชื่อว่าสนามบินนะครับซึ่งในกรุงเทพเราก็มีอยู่2ที่ฮะสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งโอเคนะฮะก่อนหน้าที่จะมีโควิดมาเนี่ยโอ้โหสถานที่แห่งนี้ฮะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับเต็มไปด้วยคนนะครับเพราะว่า1คือคนเราต้องเดินทางอย่างสม่ำเสมอนะครับชีวิตคือการเดินทางยังไงก็อย่างนั้นครับต้องบอกว่าเมื่อชีวิตไม่มีการเดินทางแล้วสนามบินจะอยู่ยังไงผมนะฮะมีโอกาสได้ไปนะครับสนามบินมานะฮะไปสนามบินมาโอ้โหนะฮะคือจริงผมไปมาสักพักนึงแล้วน่าจะพักปีที่แล้วต้นปีอะไรเงี้ยคุณถ้าคุณไปสนามบินนะฮะในช่วงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าป้ายกระดานที่แบบเอาไว้บอกว่าอ้าวจะไปที่นี่ไปรับตั๋วตรงไหนยังไงเนี่ยข้างหลังสุดเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเลยฮะก็จะเขียนคำเดียวกันตัวหนังสือสีแดง C L O S E cross 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 ยกเลิกยกเลิกยกเลิกยกเลิกเที่ยวบินยกเลิกยกเลิกยกเลิกยกเลิกเที่ยวบินอ่ะเฮ้ยเกิดมา28ปีผมไม่เคยพบเคยเจอนะฮะว่าเนี่ยเหมือนเราอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ว่าแบบเฮ้ยไม่มีเครื่องบินบินเลยว่ะเฮ้ยบินไม่ได้เครื่องบินไม่ออกสถานการณ์แย่ห้างปิดร้านค้านั่งกินไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนแบบ new normal ยุคใหม่ที่โอเคปิดก็ปิดไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปอย่างที่บอกไปฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาย้อนดูว่าเรื่องราวของสนามบินเนี่ยที่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ถ้าไม่ใช่ทุกวันนี้มีเรื่องอะไรที่เล่าถึงได้บ้างเพราะว่าสนามบินก็เหมือนเป็นแบบชุมชนหนึ่งคอมมูนิตี้หนึ่งของคนรักการเดินทางจริงๆเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะต้องไปไหนสักที่ตลอดเวลาไม่เคยมีใครพอใจกับที่ตัวเองอยู่บ้านก็อยากออกข้างนอกออกไปข้างนอกก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ออกไปใหม่ออกไปแล้วก็ออกไปอีกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งกลับมาที่เดิมที่เดิมไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งไปที่ต่างออกไปที่ต่างออกไปไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งกลับมาที่เดิมวนไปฮะเรามีการเดินทางตลอดเวลาครับแต่ด้วยยานพาหนะที่แตกต่างกันเช่นเดินปั่นจักรยานรถไฟฟ้ารถสองแถวรถเมล์เรือเครื่องบินรถไฟว่ากันไปนะครับแต่ในทุกๆที่เนี่ยมันก็ต่างกันฮะผมถึงบอกว่าทำไมสนามบินถึงเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเพราะเฮ้ยเหมือนเราอยู่ในสนามบินในช่วงเวลานึงอะสนามบินไม่เหมือนป้ายรถเมล์นะฮะสนามบินก็ไม่เหมือนสถานีรถไฟสนามบินต้องเข้มงวดกว่านั้นต้องมีกฎมากกว่านั้นนะฮะเพราะเป็นคือผมไม่รู้นะฮะแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราแบบควรระมัดระวังได้มากเพราะว่า1คือเครื่องบินมันลอยอยู่บนฟ้ามันมีโอกาสตกได้ดังนั้นต้องระมัดระวังผู้โดยสารทุกคนอะไรเงี้ยสิ่งที่แตกต่างระหว่างสนามบินกับป้ายรถเมล์คือเ รถเมย์ก็สมมติเราจะเดินทางไปแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราก็สามารถไปขึ้นรถเมย์ไปยืนรอรถเมย์ปึ๊บยืนรอรถเมย์มาเทียบขึ้นได้เลยกับเครื่องบินไม่ได้นะฮะกับเครื่องบินไม่มีแบบโอ้จะไปสนามบินเราจะไปเชียงใหม่เดินทางไปที่สนามบินเดินไปแล้วยืนอยู่ข้างรันเวย์จากนั้นเครื่องบินขี่มาก็โบกเครื่องบินให้จอดจอดแล้วขึ้นได้เลยมีคนฉีกตั๋วให้พี่ไปไหนไปเชียงใหม่โอเค699บาทไปไม่มีไม่เหมือนกันการไปสนามบินมันต้องมีอะไรเข้มงวดกว่านั้นมีกฎมีระเบียบมีสิ่งที่แบบไหมมันไม่ใช่แค่แบบไปปุ๊บขึ้นปั๊บไม่ใช่ฮะมีกฎมากกว่านั้นครับและสนามบินครับก็ใหญ่กว่าป้ายรถเมล์สนามบินก็ใหญ่กว่าสถานีรถไฟแน่นอนครับพอเป็นคอมมูนิตี้พอจำลองสังคมแล้วที่ไหนมีผู้คนที่นั่นก็ต้องมีการติดต่อซื้อขายกันต้องมีบริการต้องมีสินค้าเพราะว่าอะไรฮะเฮ้ยพอเวลาชุมชนไหนคอมมูนิตี้ไหนสถานที่ไหนมีคนเยอะๆก็ต้องมีการแบบก็ต้องเอาง่ายคือก็ต้องหิวอะก็ต้องหิวหิวแล้วทำไงก็มีคนที่แบบขายของก็ต้องแบบว่าอยากได้บริการสักอย่างนึงก็เป็นไงอ่ะก็มีบริการอ่ะเรามาเข้าสู่สนามบินกันครับคุณจินตนาการว่าคุณอยู่ในสนามบินสนามบินเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดมากนะครับเราจะไปสนามบินก็ต่อเมื่อเราจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วนะครับโอเคส่วนน้อยอาจจะไปสนามบินแล้วก็ไปจองตั๋วตรงนู้นแต่การมาสนามบินก็คือการต้องแพลนไว้แพลนไว้ว่าเราจะมาสนามบินกี่โมงขึ้นเครื่องกี่โมงไปถึงกี่โมงอ่ะเราจะรู้เวลาทุกนาทีทุกนาทีในสนามบินคือมีค่าเสมอมากกว่านี้ตกเครื่องมากกว่านี้แลกบัตรไม่ได้น้อยกว่านี้ไปนั่งรอไปเราต้องแบบกะเวลาดีๆนะครับโลกของสนามบินเนี่ยเป็นโลกที่แบบจำลองสังคมได้ดีมากมีคนทุกประเภทมีคนทุกแบบให้ท่านเลือกชมมีคนโอเคทั้งมาไวทั้งมาพอดีทั้งมาสายก็มีคนมาสายคุณสังเกตได้ง่ายฮะเขาจะมาขอรัดคิวคุณพี่ผมรีบผมขอรัดคิวนี้พอดีผมมาสายเอ้าบางทีเราแบบความผิดกูเหรอวะพี่มาสายรัดคิวผมความผิดผมเหรอครับไม่ใช่แค่นั้นฮะพอมาสายปุ๊บพนักงานก็จะบันดาลให้คุณได้ขึ้นเครื่องไวขึ้นพาคุณรัดพาคุณดึ๊บเด็ดตึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปวิ่งวิ่งวิ่งคุณเห็นใครวิ่งในสนามบินร้อยทั้งร้อยฮะมาสายนะครับแต่โอเคพูดไม่ได้เพราะว่าวันใดที่เราพลาดมาสายบ้างเราก็ต้องการแบบนั้นและแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่รีบเราก็ให้อภัยได้ถ้ามีเหตุผลที่เพียงพอคนเราพลาดกันได้ฮะคนเราพลาดกันได้นะครับแต่คุณจะรู้ว่ามีคนประเภทนี้ก็คือประเภทมาสายอยู่ในสนามบินเอาจริงๆเราเรื่องเวลาที่แบบมันยากมากเลยนะสมมติว่านัด8โมงอะไรเงี้ยนัด8โมงมันจะยากมากที่เราจะไปถึง8โมงเป๊ะพอเวลาเราคิดถึงว่าเราจะไป8โมงเป๊ะเราจะต้องไปเลททุกทีไม่รู้ทำไมแบบเหมือนแบบเกิดมาแบบพร้อมกับยีนของการไปสายเลยไม่เข้าใจเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าเวลาที่เราแบบนัดเวลาอะไรอย่างนึงเนี่ยเราคิดว่าโอเคก็ไปก่อนเวลาแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเวลาคิดจะไปตรงเวลาที่ไรเนี่ยไปสายทุกทีเกือบตกเครื่องตลอดต้องวิ่งออกกำลังกายนะครับวิ่งผมว่าอาจจะมีแคมเปญในสนามบินนะฮะวิ่งบนลู่วิ่งในสนามบินร่วมกับแคมเปญสสสอะไรเงี้ยสสสเครื่องบินชวนคนไทยออกกำลังกายอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับโอเคอะสนามบินฮะคุณจะเจอคนเดินชิลเชลเดินซื้อของเดินซื้อหาอาหารกินนั่นคือคนที่แบบแพลนเวลามานัด8โมงกูมาแต่ตี5รับบัตรเชลๆวางทีแล้วมาปุ๊บเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดนั่งเล่นเชลๆว่ากันไปนะครับนั่งที่เบาะหาอะไรกินว่ากันไปพอเวลาคุณเข้ามาสนามบินสิ่งแรกที่คุณต้องถามก็คือการตรวจนะครับถ้าเป็นสนามบินเช่นเชียงใหม่คุณเข้ามาคุณก็ต้องตรวจกระเป๋าก่อนตรวจคนกระเป๋าไม่มีสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายไม่เป็นสิ่งของที่มีวัตถุต้องห้ามคนคุณจะต้องเดินผ่านไอ้ประตูวิเศษของโดเรมอนน่ะเข้าไปถ้ามันไม่มีเสียงตี๊ดก็ผ่านแต่ถ้ามันมีเสียงตี๊ดรู้เรื่องฮะรู้เรื่องผมไม่รู้เรียกว่าอาชีพอะไรฮะพี่ที่แต่งตัวแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ยืนอยู่เขาจะเอาแบบเหมือนดาบฟ้าฟื้นน่ะเหมือนดาบเอาไว้โบกรถเข้าซองอ่ะของร้านอาหารน่ะมันจะเป็นดาบดำๆอ่ะแบนๆเอามาไล่ร่างกายคุณไล่ไปไล่ว่ามีอะไรหรือเปล่าจับเอวคุณว่ามีปืนหรือเปล่าจับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นอาชีพที่ได้รูปไล่ทุกวัน อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ได้จับรูปไล่ทุกวันแต่เป็นเพศเดียวกันนะฮะ โอเคทีนี้ครับ พอเขาตรวจคุณปั๊บแล้วคุณไม่มีของเนี่ยคุณก็เข้าไปได้เฮ้ยคุณนึกสภาพดิผมเคยคิดนะว่าทำไมสนามบินมันต้องเมียนนี้วะแล้วทำไมแบบหมอชิดบขสหรือแบบสถานีรถไฟไม่เห็นมีอ่ะทั้งนั้นที่แบบถ้าเกิดอันตรายมันก็อันตรายเหมือนกันนึกออกไหมฮะถ้าเกิดมีคนพกปืนไปบนรถไฟก็ยิงได้เหมือนกันทำไมไม่ตรวจไม่เข้าใจแต่ผมก็ไม่รู้โอเคก็อาจจะแบบเครื่องบินอาจจะแบบมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่ามันอยู่บนฟ้าอาจจะมีการไปแบบจ่อหัวแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสจวตอะไรเงี้ยได้อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าโอเคนี่คือความปลอดภัยของสนามบินนะครับดังนั้นพอเข้าไปปั๊บคุณก็ต้องไปเอาตั๋วไปเอาบัตรจากที่คุณจองมาแลกตั๋วปุ๊บก็ต้องต่อแถวนะครับสิ่งที่ผมสงสัยมานานและคิดว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเอาจริงแล้วแบบมันก็มีประโยชน์ในบางเวลาแต่อีกบางเวลาเอ๊ะมันต้องปฏิบัติตัวยังไงกับสิ่งนี้เนาะไหมฮะกูต้องทำตัวยังไงวะแบบพอเห็นแล้วแบบโอเคสมมติวันไหนที่คนเยอะๆโอ้มีประโยชน์มากนะครับไอเสาที่มีอะไรอะไอเสาที่เป็นที่กั้นอะที่เป็นกั้นทางคนให้คนแบบต่อแถวแบบเลื้อยได้อะเสาที่มันจะแบบเชื่อมกันด้วยผ้าอันนึงแล้วก็เป็นเสาแล้วก็เป็นเชือกกั้นน่ะแล้วคนก็จะยืนจากเคาน์เตอร์ที่แลกบัตรอ่ะออกมาแบบเป็นแถวตามแนวเนี้ยเป็นงูเลื้อยอ่ะนั่นแหละ วันไหนที่คนเยอะๆโอ้เห็นประโยชน์ว่าโอเคประโยชน์คือแบบจัดระเบียบคนไงจัดแถวคนไงให้พื้นที่ที่จำกัดอ่ะบรรจุคนได้เยอะคือถ้าต่อแถวยาวอ่ะมันอาจจะยาวแบบไปสุดสนามบินเลยเนาะไหมฮะแต่พอแบบตั้งแถวแบบว่าเป็นงูเลื้อยอ่ะมันก็จะแบบว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่บรรจุคนได้เยอะมากกว่าแต่มันมีประโยชน์อะไรในตอนที่มันไม่มีคนทุกคนครับผมมีปัญหากับสิ่งนี้ครับผมมีปัญหากับการที่แบบวันไหนผมไปเช้าอ่ะแบบแล้วแบบเห็นสิ่งนี้แบบว่าแบบพี่แบบมันแบบมันเลื้อยอ่ะแล้วผมจะเดินไปหาพนักงานที่แบบตัวผมอะรู้ระยะทางแค่แบบไม่ถึง5เมตรแต่ผมต้องเดินแบบว่าประมาณ100เมตรเพื่อไปหาเขาอ่ะเดินเข้าไปเดินเลื้อยเข้าไปวนเลื้อยคุณนึกสภาพคนที่เป็นคนออกตั๋วให้คุณสิแล้วเขามองมาที่คุณน่ะโอ้มึงขยันเนาะโอ้มึงเดินกว่าจะถึงกูได้เนี่ยเหมือนจะไปหาบอสใหญ่อ่ะเหมือนแบบต้องผ่านทางไปหาบอสใหญ่อ่ะวนเดินวนไปไม่มีคนเดินวนเดินวนวนวนกว่าจะถึงโอ้ยเขินมึงก็มองกูก็มองมึงเขินวิธีที่ดีสุดฮะผมเสนอตรงนี้เลยฮะมันคือการดึงเชือกขึ้นมาแล้วลอดฮะดึงลอดดึงลอดดึงลอดดึงลอดคุณต้องทนสายตาคนอื่นเขาหน่อยโอ้โหแล้วอย่างนี้แบบคือแบบแม่งใช้คำว่าแม่งเลยคือเหมือนลำไส้ใหญ่อ่ะเหมือนเราเดินอยู่ในลำไส้ใหญ่อ่ะก่อนจะไปถึงกระเพาะอาหารน่ะอย่างนั้นเลยโอเคผมอยากให้มันแบบเปลี่ยนสถานะได้วันไหนที่คนน้อยๆผมว่าพี่ตัดออกไปเลยเดี๋ยวแม่ก็แบบปลดเชือกก็ได้แบบทำสักอย่างเถอะผมไม่อยากจะเป็นคนที่แบบเดินอยู่ในลำไส้ใหญ่เพื่อไปถึงกระเพาะอาหารนะฮะถัดไปฮะพอเราแลกตั๋วเสร็จปั๊บคุณก็ต้องเดินเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปที่อะไรนะที่รอเครื่องบินอะที่เกตนะที่เกตก่อนคุณจะถึงที่เกตไม่ได้คุณต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนซึ่งรถเมย์ไม่มีขั้นตอนนี้ฮะรถเมย์ไม่มีการออกตั๋วก่อนไม่มีการเดินอะไรรถเมย์มาปุ๊บถึงขึ้นปั๊บนะครับสนามบินนะครับคุณต้องเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจากนั้นคุณก็ต้องเดินเอาตั๋วให้เขาตรวจว่าบัตรประชาชนขึ้นมาว่าถูกคนหรือเปล่าทุกวันนี้ถ้าเป็นยุคโควิดก็ต้องแบบพี่ครับดึงแมสออกหน่อยครับเพื่อเขาจะดูหน้าเราใส่แมสมาเพื่อให้ดึงออกแล้วก็ปิดเข้าแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปปั๊บก็จะเป็นการตรวจกระเป๋าฮะผมชอบอาชีพนี้มากครับผมรู้สึกว่าอาชีพตรวจกระเป๋านี้เป็นอาชีพคล้ายกับอาชีพที่เก็บตังค์ทางด่วนนะครับเป็นอาชีพที่นั่งซื้อๆก็มีคนมาเอาตังค์มาให้เป็นอาชีพที่สะดวกสบายฮะผมว่าอาชีพที่ผมอยากสัมภาษณ์เนี่ยผมอยากสัมภาษณ์อยู่2อาชีพก็คืออาชีพเก็บตังค์ทางด่วนกับอาชีพสแกนกระเป๋าอาชีพเก็บตังค์ทางด่วนเนี่ยผมอยากรู้ว่าเฮ้ยแบบอยากสัมภาษณ์ชีวิตแบบอยากนั่งคุยเป็นกิจจลักษณะเลยว่าแบบเฮ้ยอาชีพพี่เป็นยังไงอะเฮ้ยพี่เคยเจอแบบคนอย่างนี้ไหมผมว่ามันน่าจะมีเรื่องที่แบบน่าสนุกอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะอยู่ในอาชีพเนี้ยเก็บตังค์ก็ทางด่วนเนี่ย เคยเจอดาราบ้างไหมเคยเจอคนที่แบบไม่รู้อ่ะปัญหาแบบอยากได้เรื่องราวที่แบบเฮ้ยพี่เคยเจออย่างนี้ไหมอ่ะแบบอันนี้เหมือนกันฮะคนสแกนกระเป๋าอ่ะเฮ้ยคือแบบน่าสนใจผมเคยยืนดูนะอาชีพนี้คืออะไรกดปุ่มและนั่งดูหน้าจอเลื่อนผ่านกระเป๋ามันมีอะไรบ้างคือเขาจะรู้ฮะว่ากระเป๋าเราเนี่ยถ้ามันมีอุปกรณ์ที่แบบผ่านไม่ได้อ่ะผมไม่รู้นะมันจะเด่นขึ้นมามันจะแบบอ่ะ power bank ขอดูหน่อยอ่ะแล็ปท็อปอ่ะอันนี้อะไรน้ำหอมเกินไหมเนี่ย100มิลลิลิตรไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ของมีคมนี่ว่าอ่ะอันนี้อะไรอ่ะผมอยากรู้ว่าอาชีพนี้คือเรียนมาจากไหนดูยังไงใช้ยังไงเคยเจออะไรบ้างผมคิดว่านะฮะอาชีพนี้อาจจะเป็นอาชีพที่แตกแขนงออกมาจากอาชีพหมอตรวจภายในนะครับหมอที่เอ็กซเรย์หมอที่เอ็กซเรย์ก็คือเอ็กซเรย์คนแต่แบบบางคนที่แบบอุ๊ยกลัวเลือดไม่อยากทำงานกับคนก็มาเอ็กซเรย์ของซะนะครับมาดูว่าโอเคของในกระเป๋ามีอะไรบ้างผมอยากถามพี่ว่าพี่เขาเคยเจออะไรแปลกๆไหมเคยมีคนพกอะไรมาแปลกๆไหมหรือเคยเจออะไรบ้างเป็นยังไงความสนุกของอาชีพนี้เป็นยังไงหรือแบบเอ้ยทำงานยังไงอ่ะทำงานยังไงอ่ะแบบน่าสนุกดีนะครับก็เอาของไปสแกนถึงจังหวะนี้เราก็ได้เห็นว่าโอเคกระเป๋าของเราเนี่ยผมเคยมองหน้าจอที่เขาสแกนนะฮะมันจะเป็นรูปร่างแบบของอะไรเช่นเสื้อผ้าห่ออะไรเป็นสี่เหลี่ยมหรือแบบอะไรกลมๆแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อกระเป๋าเรามีอันนี้แบบที่ไม่ต้องเปิดดูเลยถือว่ามหัศจรรย์มากสำหรับถ้าแบบคิดถึงสมัยก่อนที่แบบบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยมึงสมมตินะย้อนกลับไปแบบ 1,000-2,000 ปีเฮ้ยมึง 1,000-2,000 ปีต่อมาเนี่ยจะมีเครื่องที่สแกนของแล้วเห็นข้างในได้มึงจะบ้าเหรอมีจริงๆนะครับยุคนี้อะไรก็เป็นไปได้พอคุณสแกนของเสร็จปั๊บนะครับถ้าคุณมีของที่ไม่พึงประสงค์คุณก็ต้องยืนคุยกับพี่ที่เขาตรวจถูกความปลอดภัยอ่ะน้องไหนขอดูนี้หน่อยนะครับความยากลำบากของตรงนี้คืออะไรรู้ไหมฮะผมเนี่ยติดทุกครั้งรู้สึกแบบทำไมกูต้องมาอะไรแบบผมไม่ชอบทุกครั้งเลยไอ้ตรงเนี้ยคุณนึกภาพนะฮะตรวจของกระเป๋าอ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ตัวคุณอ่ะคือคุณออกจากบ้านมาคุณจะไปสนามบินอ่ะคุณเตรียมของเรียบร้อยอ่ะคุณแบบใส่นาฬิกาใส่แจ็คเก็ตใส่นู่นนี่นั่นติดเข็มขัดใส่นาฬิกาเอามือถือใส่กระเป๋าเอาแล็ปท็อปใส่กระเป๋านู่นนี่นั่นใส่แบบยัดกระเป๋าจนเต็มบริหารจัดการกระเป๋าของเราที่มีขนาดเล็กแต่มีของเยอะม้วนเสื้อผ้าเอาใส่อันนี้ยัดนี่ยัดจนแบบยัดจนเต็มจนแบบแน่นเอียดแบบคือกะว่าแบบถึงโรงแรมที่นู่นอ่ะค่อยเปิดออกมาแล้วก็กระจายของมาแต่แบบพี่ทำลายความฝันผมอ่ะแบบว่าพี่แบบพี่ครับกระเป๋าผมมันแน่นอ่ะพี่จะให้ผมไปหยิบของข้างในอ่ะมันใช้เวลานานพี่มันใช้เวลานานคือแบบว่าผมอ่ะยัดของมาแบบโอเคแล้วไงแบบพอดีแล้วไงแล้วพี่มาบอกว่าน้องขอดูไอ้นั่นหน่อยมันมิลลิลิตรเกินหรือเปล่าเอาเข้าไม่ได้นะผมก็ต้องเปิดกระเป๋าทะลักแผลออกมาหยิบของออกมาอ่ะหยิบของปุ๊บให้ดูโอเคน้องอ่ะผ่านชิบหายพอบอกผ่านไปทำยังไงผมก็ต้องหาที่ดีๆยัดของเก็บแล้วก็ยัดของเก็บกว่าจะเสร็จน่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่ครับครึ่งชั่วโมงอ่ะแบบพี่ครึ่งชั่วโมงอะพี่กระเป๋าไม่เท่าไหร่ไอตัวเราเนี่ยสำคัญเลยคือไอตรงที่ตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีถังเป็นแบบถังแบบทาเทียมเรียมเพื่อให้เราแบบใส่ของกระเป๋าเราผ่านไปเขาก็บอกเราว่าถอดนาฬิกาอุปกรณ์มือถืออะไรคอมวางใส่กระเป๋านะบางที่อ่ะเข็มขัดด้วยอ่ะบางที่ถอดรองเท้าด้วยครับรู้สึกแบบถูกป้นน่ะรู้สึกแบบเหมือนดูหนังแบบป้นในยะอะไรเงี้ยแบบว่าโอเคกระเป๋าเนี่ยแพ็คมาดีแล้วตัวเราก็แพ็คมาดีเหมือนกันบางทีแบบเราใส่กางเกงอ่ะที่ใส่เข็มขัดเพราะว่าอะไรพี่ผมใส่เข็มขัดมาเพราะว่ากางเกงผมมันหลวมพี่ครับพี่ก็รู้ว่าใส่เข็มขัดมาเพราะกางเกงมันหลวมทำยังไงอ่ะพี่ผมแบบสาวเข็มขัดถอดรูดออกมาเพื่อที่เอาไปวางในถาดแล้วผมเดินไปหาพี่เป็นไงกางเกงมันหลุดพี่กางเกงแบบหลุดต่อหน้าต่อตาแบบว่าแบบมันเป็นภาพปัสสีปัสเถลิงอุจจาตาพี่แบบพี่ไม่เข้าใจว่ากางเกงอะแบบผมก็ต้องเดินไปแบบจับกางเกงแบบกระโดดดึกไปให้พี่ตรวจอะพอตรวจเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อก็ต้องเอาเข็มขัดเดิมมาสาวใส่กางเกงใหม่โอ้
ครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมไอโซนนี้แหละเป็นโซนที่ผมไม่ชอบที่สุดมันจะมีอะไรสักเครื่องไหมที่แบบไม่ต้องถอดได้ไหมแล้วพี่จะให้ผมถอดทำไมล่ะพี่มีเครื่องสแกนของพี่อยู่อ่ะพี่มีเครื่องสแกนตัวผมอ่ะพี่ก็ไม่ต้องให้ผมถอดเข้าใจไหมแบบว่าเออแบบรวมด้วยช่วยกันน่ะพี่จะมีเครื่องตรวจเป็นไมเนอร์เมื่อพี่ผมถอดอ่ะเพื่อ ไม่เข้าใจนะครับโอเคทีนี้พอเวลาผ่านไอ้เครื่องสแกนพวกนี้ปั๊บเข้าไปข้างในคุณก็จะเจอกับบรรดาร้านอาหารบรรดาของใช้ของซื้อปลอดภาษีปลอดบุหรี่ปลอดอะไรว่ากันไปนะครับคุณจะเอาอะไรล่ะคุณโดนยึดน้ำไปเพราะมันเอาเข้าไม่ได้คุณโดนยึดน้ำหอมไปเพราะมันมิลลิลิตรเกินคุณโดนยึดขนมไปเพราะมันมีน้ำมีอะไรแต่เข้ามาพี่จะเอากี่ขนมล่ะพี่จะเอาน้ำกี่ขวดล่ะพี่ป้นผมไปแล้วพี่ก็ขายผมอ่ะผมว่าไอ้ร้านที่พี่เปิดขายข้างในเนี่ยมันมาจากไอ้น้ำที่ทุกคนบริจาคให้พี่อ่ะพี่เอามาขายอีกรอบนึงแน่นอนแน่นอนโอเคเขาอาจจะกลัวแบบว่าโอ้เป็นขวดน้ำแต่แบบมันผสมอะไรมาเพื่อที่จะทำระเบิดบนเครื่องบินพี่ครับทำระเบิดบนเครื่องบินครับพี่ครับผมก็ตายด้วยทีครับถ้าผมทำครับโอเคไม่ว่ากันก็เป็นการตรวจสอบไปแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวฮะถ้าพี่จะยึดน้ำผมไปเนี่ยน้ำผมซื้อมา8บาทอะแต่ข้างในพี่ขาย30อะ4เท่าเลยอะ4เท่าเลยทำไมแบบหุ้นขึ้น4เท่าเลยแบบว่าเศรษฐกิจในนี้ทำไมมันแบบเงินมันฝืดได้ขนาดนี้พี่ครับหรือเงินมันเฟ้อได้ขนาดนี้พี่ครับแบบว่าไม่เข้าใจเลยโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับใครมาถึงไวก็หาอะไรกินนะครับก็สถานที่อย่างนี้ฮะก็คล้ายกับโรงหนังอยู่นิดนึงก็คือราคานะครับราคาถ้าอยากกินของในที่นี้ราคาก็จะสูงขึ้นกับ2เท่าผมกินเบอร์เกอร์ข้างนอกอ่ะ100กว่าบาทอ่ะผมมากินที่นี่ฉับ100เลยอ่ะผมก็อยากกินเบอร์เกอร์บ้างฮะแต่แบบโอเคสนามบินเขาสร้างแพงเนาะภาษีเขาแพงเนาะเข้าใจได้นะครับต้องใช้เงินนะครับแล้วเงินก็เขาก็ไม่ได้ปล้นเราก็ถูกครับดังนั้นก็บ่นไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยคือก็ใครมาที่นี่ก็ต้องแบบว่าโอเคตั๋วเครื่องบินอาจจะถูกแต่การเสียเงินในที่นี่ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเพราะเสียไปเสียมาก็แบบโอเคเท่าทุนนะฮะพอเข้าไปแล้วมีอะไรอีกครับในสถานที่อย่างนี้ฮะเออเอาจริงผมลืมเล่าอันนึงผมลืมเล่าว่าเวลาคุณโดนตรวจเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งของที่แบบยึดจากไปจากคุณอ่ะคือผมชอบนะผมชอบที่จะเห็นของที่โดนยึดนะแบบว่าของที่แบบโดนยึดอ่ะแบบกรรไกรคัตเตอร์หรืออะไรไม่รู้อ่ะคือผมจะเห็นตู้อันนึงตอนที่เขาผ่านการตรวจมาแล้วเขาจะมีแบบตู้นึงอ่ะที่แบบมีบรรจุกรรไกรเป็นร้อยอันคัตเตอร์เป็นพันอันการเห็นตรงนี้นะผมรู้สึกอย่างหนึ่งพี่ยึดแล้วพี่เอาไปไว้ไหนใช้เองก็เปล่าแล้วยังไงต่อแล้วชีวิตต่อไปของคัตเตอร์ร้อยอันนี้พี่เอาไว้ที่ไหนหลังๆมาผมเห็นแล้วโอเคเขาเอาไปบริจาคนะครับแต่บริจาคจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เห็นว่าเป็นบริจาคสองคือเฮ้ยคนที่โดนยึดคืออะไรเป็นพันอันอะโดนยึดแล้วโดนยึดอีกเหรอหรือยังไงหรือเป็นคนใหม่เฮ้ยคนเราจะพกคัตเตอร์มาทำไมนึกออกไหมฮะขึ้นเครื่องโอเคเสื้อผ้าจำเป็นแต่คัตเตอร์คือยังไงแล้วมันเยอะมากมันเหมือนทุกคนมาที่นี่เพื่อนำคัตเตอร์มาทิ้งที่เนี้ยมันเหมือนแบบทุกคนมาที่นี่เพื่อเอากรรไกรมาทิ้งไว้ที่เนี้ยเฮ้ยผมเอ้ยโอเคอันนี้ก็เป็นปริศนาต่อไปว่าทำไมต้องเป็นคัตเตอร์ทำไมต้องเป็นกรรไกรโอเคขวดน้ำพอเข้าใจได้ว่าคนเราต้องกินน้ำแต่คัตเตอร์กรรไกรคือยังไงนะครับพอเข้าไปแล้วนะฮะคุณก็ต้องไปเข้าไปรอที่เกตนะครับรอที่เกตก็คือก่อนขึ้นเครื่องและนะฮะในสนามบินครับขั้นตอนสุดท้ายคือคุณต้องไปรอที่เกตนะครับเกตอะไรกันบ้างไปดูตามบัตรเดินไปตามทางนะครับก่อนทุนจะไปถึงเกตเนี่ยผมชอบอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมากเป็นอุปกรณ์ที่แบบไม่มีก็ได้แต่ก็มีให้มีก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนั่นคือ end of the walkway ระวังสิ้นสุดทางเลื่อนนั่นคือทางเลื่อนฮะทางเลื่อนในสนามบินทางเลื่อนอะทางเลื่อนคล้ายๆบันไดเลื่อนแต่ไม่ได้ขึ้นชั้น2เป็นทางระดับเดียวกันแต่เลื่อนให้เราทางเลื่อนอันนี้ผมคิดนะว่าคนที่นำเอาทางเลื่อนเข้ามาในนี้เนี่ยต้องคิดอะไรอยู่และการที่จะมีอะไรบางอย่างต้องเป็นการแก้ปัญหา สิ่งนี้แก้ปัญหาอะไรโอเคเลื่อนได้ไงเลื่อนได้ก็ไปไวขึ้นโอเคเลื่อนได้แล้วไปไวขึ้นคุณนึกภาพนะฮะการที่มีทางเลื่อนในสนามบินคือการที่ทำให้คนได้เคลื่อนที่ไปได้ไวขึ้นหรือไม่ต้องออกแรงโอเคไม่ต้องออกแรงเนี่ยใช่แต่การไปได้ไวขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ถ้าคุณสังเกตในสนามบินนะฮะโอเคสำหรับคนที่รีบก็จะวิ่งแต่คนที่วิ่งก็จะไม่วิ่งในทางเลื่อนเพราะทางเลื่อนมันมีคนยืนพอมีคนยืนมันก็จะวิ่งแทรกมาไม่ได้คนวิ่งก็ต้องไปวิ่งทางข้างนอกที่ไม่เลื่อนไอ้ทางเลื่อนก็ให้คนที่ไม่รีบไอ้คนที่ไม่รีบเขาจะทำอะไรบนทางเลื่อนฮะเขาก็ไม่เดินเขาเดินมาถึงเขาก็ยืนถามคำเดียวเพื่อมีทางเลื่อนแต่เข้ามายืนเพื่อทำไมฮะยืนบนทางเลื่อนทำไมพี่ไม่เดินบนทางเลื่อนล่ะเร็วกว่า2เท่ายืนบนทางเลื่อนแล้วประธานโทษนะฮะผมเห็นคนยืนบนทางเลื่อนเนี่ยไปช้ากว่าคนเดินทางปกตินะฮะคือแบบว่าคนเดินทางปกติเดินไวกว่าอีคนยืนบนทางเลื่อนอีกซึ่งไม่ใช่อะไรผมก็เป็นมันเป็นอัตโนมัติอ่ะพอเวลาเราเดินมาถึงทางเลื่อนปุ๊บเราจะแบบหยุดขายืนอัตโนมัติพอหยุดขายืนปุ๊บไอคนมาต่อมาที่มันรีบจริงๆที่เขารีบจริงๆที่เขาควรได้ใช้ทางเลื่อนนี้จริงเขาก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายืนอยู่ยืนคาอยู่เรายืนคาแบบอยู่อ่ะแล้วเขาที่จะต้องใช้แบบวิ่งกับทางเลื่อนไปไว 3-4 เท่าก็ไปไม่ได้เนี่ยผมขอเสนอทางออกให้รัฐบาลแก้ไขสิ่งนี้ทีว่าแบบประโยชน์ของอันนี้คืออะไรนะครับสุดท้ายฮะพอเวลาเราไปถึงจุดหมายของเกตที่เกตได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ต้องมีการตรวจตัวครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นเครื่องบินนะครับโอเคถ้าคุณมาก่อนคุณก็นั่งรอไปฮะนั่งรอที่เกตไปนะครับใครมาไฟเช้าก็ต้องเจอคนที่แบบง่วงเหงาหานอนใครมาไฟท์อื่นก็แบบโอเคอ่ะนั่งรอไปแต่ผมติดอยู่นิดเดียวครับผมชอบนะครับผมชอบการที่ผมนั่งรอที่เกตแล้วแบบผมชอบฟังสิ่งนี้มากๆอ่ะผมชอบแบบการประกาศของแอร์การประกาศครั้งสุดท้ายอ่ะการประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินคิตตี้หมีโคล่าอะไรเงี้ย ผมชอบมากผมชอบการประกาศครั้งสุดท้ายมากเฮ้ยมันคือการที่แบบประกาศเรียกคนที่แบบยังไม่มาขึ้นเครื่องว่าแบบเครื่องจะออกแล้วนะมึงรีบมาการประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินเอเลี่ยนหมีโคอัลล่ามหาบุรุษกู้บัลลังก์ขอให้นายฉงเฉียวเหว่าเฉิงโฉช่ามาที่สนามมาที่เกตด้วยเพราะเครื่องบินกำลังจะออกอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงเนี่ยผมคิดว่าการประกาศครั้งสุดท้ายเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนิดหนึ่งแต่ถามว่าประโยชน์ได้เต็มๆเลยไหมก็อาจจะไม่วิเคราะห์พร้อมๆกันฮะการประกาศครั้งสุดท้ายแก้ปัญหาอะไรฮะอันนี้แก้ปัญหาว่าให้มึงที่มาสายรีบมาด่วนๆเพราะเครื่องบินจะออกแล้วแต่มันแก้ได้จริงไหมฮะเพราะคนที่ได้ยินการประกาศครั้งสุดท้ายอ่ะมักเป็นคนที่แบบรอขึ้นอีกไฟนึงอ่ะคือเวลาเรารอขึ้นอีกไฟนึงอ่ะเราจะได้ยินการประกาศครั้งสุดท้ายอันนี้เพราะว่าคนของสายการบินที่ประกาศครั้งสุดท้ายนี้ขึ้นเครื่องไปหมดแล้วดังนั้นสารที่ส่งออกมาจากการประกาศครั้งสุดท้ายคือส่งออกมาเพื่อให้คนที่กำลังที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมาถึงแต่คนที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่น่าจะได้ยินสารอันนี้หรือได้ยินแล้วแต่เขาเองก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่ากูสายนึกออกไหมฮะดังนั้นการประกาศนี้ก็ไม่มีประโยชน์นี่เพราะว่ายังไงไอ้คนที่มาสายมันก็ดูเวลาอยู่แล้วว่ามันสายไม่ต้องประกาศไปแล้วเขาจะมาไวขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินโอเคประกาศถ้าเขาได้ยินสมมติถ้าเขาได้ยินนะฮะแต่แบบแรงมีจำกัดอ่ะกูวิ่งมาไม่ได้เพราะมันมีคนยืนกันอยู่ตรงแบบทางเลื่อนน่ะนึกออกไหมฮะก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายการประกาศครั้งสุดท้ายคืออะไรก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็อาจจะมีที่ผมไม่รู้ถ้าไม่มีเขาคงไม่ทำนะครับแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันมีไปเพื่ออะไรนะครับและนี่ผมก็ให้คุณไปคิดต่อไปว่าแบบมันมีประโยชน์ยังไงนะครับฝากบอกผมทีนะครับบอกผมนะครับอันไหนที่แบบผมพูดผิดหรือแบบพูดไม่ถูกมาบอกผมได้นะฮะใน Facebook ผมนะฮะส่วนตัวเลยครับ Facebook ของผม B Ben นะฮะคุณพิมพ์มาเลยฮะ Facebook B E B E N Z วัก P PONGSATORN B เบนซ์พงศธรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความเห็นของผมเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครอยากจะสปอนเซอร์รายการของเรานะฮะก็ต้องบอกว่าติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับในเพจใน Facebook B เบนซ์พงศธรนะครับเราออนอยู่ในช่องทางพอดฮับนะครับออกทั้ง YouTube ออกทั้ง Spotify ออกทั้ง Apple Podcast นะครับมีทุกแพลตฟอร์มให้ท่านเลือกสรรนะครับแล้วก็เรานะครับออนทุกวันศุกร์1ทุ่มตรงนะครับผมอยากรู้ว่าเออคุณที่ฟังมาเนี่ยแบบรู้สึกยังไงบ้างแบบพิมพ์มาคุยกับผมหน่อยมันเหมือนกับส่งสารทางเดียวอ่ะผมอยากรู้เอาจริงผมชอบนะแบบว่าอาจจะมีบางคนที่แบบไม่ได้อยากมีรู้แต่ก็แบบพิมพ์มาว่าผมอยากจะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนพอเราพิมพ์ไปเขาก็ไม่คุยมาคุยกับผมฮะผมอยากฟังจริงๆครับมาคุยกับผมอยากฟังจริงหรืออยากฟังเรื่องอะไรก็พิมพ์มาบอกผมได้นะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับหรือใน IG นะครับ bben_ben เอ๊ะหรือจำไม่ได้หรือ ben_bben นี่แหละนะครับจำไม่ได้ทุกน้องไปเสิร์ชดูผมไม่แน่ใจว่าผมลืมนะครับไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็เข้าไปอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับกับพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วนะครับพบกันใหม่ในวีคหน้าใน EP ต่อไปวันนี้ไปละจ้าสวัสดีจ้า
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์